τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, Ευρωβουλευτή του Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρουλάκη.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε ένα πρώτο δικό σας σχόλιο σε συνάρτηση και με αυτό που είδα χθες με την ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής, που κάνει λόγο για τα θέματα της Τουρκίας, ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης και μια μυστική διπλωματία στο τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα.
Νομίζω αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τη μη σύνδεση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Τώρα για να πάμε στα γεγονότα αυτά καθεαυτά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχείς, διότι ο Ερντογάν για 30 ημέρες παγώνει τις προκλήσεις του γύρω από το Καστελόριζο, αλλά κλιμακώνει τις προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, διότι αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα θέματα, αφορούν δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μία χώρα υποένταξη, η Τουρκία, προσπαθεί με κάθε τρόπο να κλιμακώσει, κάνοντας ενέργειες εις βάρος των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων. Ο χρόνος όμως πια πιέζει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει περιθώριο η Ευρώπη να μην αποκτήσει μια ολιστική στρατηγική για το θέμα Τουρκία.
Γι' αυτό ήθελα και να συνομιλήσουμε, γιατί είστε ευρωβουλευτής και πολλά χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει τέτοια πρόθεση της Ευρώπης πλέον να δει τα πράγματα έτσι λίγο πιο ξεκάθαρα? Υπάρχει όριμο έδαφος μέσα στην Ευρώπη ώστε να προχωρήσουμε σε κάτι πιο σημαντικό απέναντι στην Τουρκία, αν αυτό είναι κυρώσεις?
Στη Ευρώπη τώρα μιλάμε για τα θεσμικά όργανα των Βρυξελών, διότι η Ευρώπη έχει πολλά κράτη-μέλη, διαφορετικές στρατηγικές. Είδαμε τον κύριο Μακρόν, ο οποίος έχει ισχυρά συμφέροντα η Γαλλία στην Ανατολική Μεσόγειο, να έχει την πιο προθυμένη στάση. Η κυρία Μέρκελ να μπορεί να προσπαθήσει στο παρασκήνιο, επειδή έχουμε και τη Γερμανική Προεδρία, να πιέσει την Τουρκία να σταματήσει τις ενέργειες αυτές.
Και απέδωσαν αυτές οι πιέσεις πάντως.
Εγώ δεν μπορώ να πω όμως ότι πρέπει να αρκεστούμε σε αυτά. Για μένα λάθος η ελληνική διπλωματία να θεωρήσει ότι αυτό είναι μια επιτυχία. Εμείς πρέπει να προσαρμόσουμε τη γραμμή των επίσημων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εννοώ της κυρίας Φοντερ Λάιεν, του κυρίου Μπορέλ, της αποφάσης του Συμβουλίου, σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δηλαδή, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ένας ταραχοποιός στην ευρύτερη περιοχή. Δεν αφορά μόνο, δεν είναι δημιουργές αυτό το ζήτημα. Αυτό συμβαίνει στην Μέση Ανατολή, συμβαίνει στις χώρες του Μαγκρέπ και κυρίως στη Λιβύη. Η Τουρκία μετά την Αραβική Άνοιξη έχει δει ένα ρήγμα ο Ερντογάν και θέλει να διαχειριστεί με ένα ηγετικό τρόπο την άνω των Ισλαμιστικών κινημάτων, των αδερφών των Μουσουλμάνων, όταν είδε να καθυλώνονται και να καταραίουν πολλά βασικά κόμματα. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Το πρόβλημα κλιμακώνεται και είναι λάθος να θεωρούμε κάποιοι ότι αφορά μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο. Διότι οι ενέργειες αυτές είναι εις βάρος μας. Και θα το πω πάρα πολύ απλά. Εάν η Τουρκία δεν είχε τον τουρκολιβικό σύμφωνο, δηλαδή δεν είχε εμπλακεί με έναν τρόπο ουσιαστικό στον εμφύλιο της Λιβύης, δεν θα είχαμε σήμερα εμείς το άγχος να πιεζόμαστε με την Αίγυπτο να υπογράψουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε μπει σε μία, αν θέλετε, νέα φάση, διότι η Τουρκία παίζει ένα πολύ ισχυρότερο ρόλο ή θέλει να παίξει από αυτό που έπαιζε στο παρελθόν. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.
Και δημιούργησε μία μορφή τετελεσμένου, λέτε, με το τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο τώρα μας συμπαρασύρει σε άλλη κατάσταση.
Σε τετελεσμένο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, διότι δεν το αποδέχεται η διεθνή κοινότητα. Θεωρούμε ότι είναι πέρα από την νομιμότητα αυτό το σύμφωνο.
Ναι, αλλά από αυτή την εξέλιξη τώρα έχουμε έρθει εδώ που έχουμε έρθει.
Η εξέλιξη αυτή μας πιέζει, μας πιέζει να κάνουμε περισσότερες ενέργειες, να είμαστε πιο ενεργητικοί από ό,τι είμαστε στο παρελθόν, που κάποιοι, για να τα λέμε τα πράγματα ως έχουν, πριν πάμε και στο ευρωπαϊκό καθαρά ζήτημα για την άποψη πώς πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη. Εμείς κάναμε μια πολιτική σοβαρή μέχρι το 2004 με το Ελσίνκι, με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά κάποιοι θεώρησαν ότι ο χρόνος, μιλώ για την κυβέρνηση Καραμαλή και για επόμενες κυβερνήσεις, ότι ο χρόνος είναι εις βάρος της Τουρκίας και προς όφελος της Ελλάδας. Ήρθε λοιπόν η Αραβική Άνοιξη και τους απέδειξε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν ζούμε σε μια στατική περιοχή όπως κάποιοι τότε και ο κ. Καραμαλής και άλλοι στο περιβάλλον του θεώρησαν ότι αυτό το status quo βοηθά τη χώρα μας να καταναλώνει το χρόνο χωρίς να κάνει μια ευρύτερη στρατηγική για τα θέματα που αφορούν την Τουρκία. Και τώρα για το ευρωπαϊκό ζήτημα. Για μένα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Η Τουρκία χρειάζεται καρότο και μαστίγιο. Καρότο πρέπει να είναι η αναβάθμιση της Ελληνιακής Ένωσης με ένα σύγχρονο κείμενο που μέσα θα εντάσσονται με ρήτρες κυρώσεων τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της, η διάκριση των εξουσιών, το κράτος δικαίου και βέβαια ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών της χωρών. Εάν λοιπόν η Τουρκία δεν τα θέλει αυτά, τότε πρέπει να πάμε στο μαστίγιο. Και το μαστίγιο είναι ο ξαφνικός θάνατος της παρούσας Θελωνιακής Ένωσης. Διότι το μόνο που ενδιαφέρει την Τουρκία και το μόνο που μπορεί να την πιέσει, δηλαδή το κλειδί των σχέσεών μας Ευρώπης, Τουρκίας, Ελλάδας, Τουρκίας, Τουρκίας, Κύπρου, είναι η οικονομία. Η Τουρκία έχει μια δύναμη οικονομία, η λίρα καταραίει, ο τουρισμός είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μεγάλες επενδύσεις όπως τη Volkswagen δεν δείχνουν να εμπιστεύονται την Τουρκία. Άρα, εμείς πρέπει να δούμε ποιος είναι ο στρατηγικός οικονομικός εταίρος. Είναι οι Αμερικάνοι, όχι. Είναι οι Κινέζοι, όχι. Είναι τα Αραβικά κράτη, όχι. Είναι η Ευρώπη. Άρα, το κλειδί είναι στις οικονομικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και εκεί για μένα πρέπει να προσανατολιστεί πλήρως η ελληνική διπλωματία.
Η ελληνική διπλωματία, το θέμα είναι και κατά πόσον τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ωστόσο θα είναι έτοιμα να κατευθυνθούν προς αυτή την κατεύθυνση, να προσανατολιστούν προς αυτή την κατεύθυνση, όπως την περιγράψατε.
Και παλιότερα, τα πράγματα δεν ήταν δεδομένα ότι θα μπει εκεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν δεδομένα το Ελσίνκι. Αγωνίζεσαι, προσπαθείς προς μια κατεύθυνση, στρατηγικά όλο το πολιτικό σύστημα και μέσω αυτής της προσπάθειας φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Εγώ δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα, γιατί δεν μου αρέσει να φέρω τυπικό λόγο. Η Τουρκία πετύχαμε περικοπές προενταξιακών κονδυλίων εκατομμυρίων ευρώ. Ξέρετε πώς. Διότι αναδείξαμε πολλά θέματα. Πέρα από ό,τι σημαίνει στο εσωτερικό της με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πριν το πραξικόπημα, δηλαδή ο τρομονόμος που έχει βάλει στη φυλακή τον Καβαλά, τον Τερμητά, είναι πριν το πραξικόπημα. Είναι στις αρχές του 16, το πραξικόπημα είναι μέσα του 16. Αναδείξαμε και άλλα θέματα. Όπως το ότι η Τουρκία έπαιρνε προενταξιακά κονδύλια για να αγοράζει ελαφρά τεφορακισμένα, να τα βάζει σε σύνορα με τη Συρία, σε σύνορα με τον Εύρο. Δείξαμε λοιπόν πώς αξιοποιεί τα χρήματα αυτά και πώς παράλληλα δεν σέβεται τις ευρωπαϊκές αξίες. Και καταφέραμε μεγάλες μειώσεις στα προενταξιακά της κονδύλια. Αυτό μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα. Αρκεί να υπάρχει μια στρατηγική, ουσιαστική, σοβαρή και προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Από το πολιτικό σύστημα και της Ελλάδας και της Κύπρου και εκτιμώ συμμάχους έχουμε στην Ευρώπη. Και ο κύριος Μακρόν και άλλα κράτη βλέπουν ότι αν σήμερα δεν κινηθούμε ταχύτατα σε μια νέα σχέση με την Τουρκία, τότε μακροπρόθεσμα θα έχουμε πολύ μεγάλα